No monte da risca, unha nena di: "Dende aquí vemos moito verde, pero a maior parte do noso planeta é auga." E a súa mestra engade: "Estamos na xeosfera, que é a parte rochosa do planeta. Os ríos e os mares pertencen á hidrosfera e a capa de aire que rodea a Terra chamase atmosfera." Máis tarde, outro compañeiro indica: "Xa se está facendo de noite e deixamos de ver o sol debido ao movimento de rotación da Terra sobre si mesma, que dura 24 horas. "E cal é o movimento de traslación?", pregunta outro. "O que realiza a Terra alrededor do Sol. Tarda 365 días en dar unha volta e produce as estacións." Pola noite, os nenos tamén falan da Lúa. "Mirade a Lúa, é o satélite da Terra e xira alrededor do noso planeta. E debido a tantos movimentos, ás veces producense as eclipses." E un mestre pensa: "Se tivésemos un telescopio, quizáis poderíamos ver o resto dos planetas. Mercurio, Venus, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno."